Kutoafikiana kwa mataifa yanayochangia kiasi kikubwa cha hewa ukaa kwenye mkutano wa mabadiliko ya tabia nchi au COP25 uliohitimishwa mwishoni mwa wiki kumezifadhaisha nchi zinazoendelea ikiwamo bara la Afrika ambalo si mchangiaji mkubwa wa hewa ukaa lakini ni mwathirika mkubwa wa athari zake. Changamoto ilikuwa ni ibara ya sita inayojikita na biashara ya hewa ukaa. Katika makala hii, Florian Ducha anazungumza na Fazal Issa, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya kumbukumbu ya Sokoine nchini Tanzania, na pia mratibu wa makundi tisa yaliyo chini ya shirika la Umoja wa Mataifa la mazingira UNEP. Alishiriki mkutano huu na anafafanua kwanza kuhusu kipengele hicho cha ibara ya sita ya mkataba wa Paris.
Idara ya sita ya mkataba wa kimataifa wa mabadiliko ya tabia nchi wa Paris inazungumzia ni namna gani nchi zinaweza kufanya biashara katika kuondoa gesi joto, lakini pia kufanya biashara katika hizo gesi joto lakini isiyokuwa na badilishano ya fedha. Mpaka kufikia mwisho wa mkutano huu hakuna lililokubaliwa katika swala hili na kupelekwa mbele katika majadiliano.
Bwana Fadhali, katika hilo nini kimekuwa kikwazo hasa katika mwafaka wa ibara hiyo ya sita?
Mmoja, namna gani nchi zinaweza kubadilishana huo utoaji wa gesi joto, kwamba nchi moja inaweza kutoa gesi joto lakini kabadilishana na nyingine ambayo imeweka viwango na kuvipita hivyo viwango, hususan nchi zinazoendelea ambao viwango vyao viko chini, ikiwemo kuondoa kuripoti kwa nchi mbili, kwa sababu nchi zote mbili zikiwa zinapunguza gesi joto lakini pale zinapofanya biashara katika hizo nchi mbili, nchi zote mbili hazitakiwi kuripoti kwenye hilo swala moja la upunguzaji wa gesi joto. Kwa hiyo nchi moja tu ambayo either itanunua au kuuza ndiyo inaweza kuripoti. Lingine ni namna gani wanaripoti, pia imekuwa ni mgumu kwa nchi hizi kubaliana. Swala lingine ni fedha, hususan katika biashara hiyo, ni namna gani fedha hizi zinaweza kwenda kuchangia katika uhimili wa mabadiliko ya tabia nchi katika nchi zinazoendelea. La mwisho ni namna gani wanaweza kutengeneza mfumo ambao katika kupunguza gesi joto kusifanyike biashara lakini ikawa ni msaada wa kimaendeleo katika aidha na nishati jadidifu, lakini ikahesabiwa kama mchango wa upunguzaji wa gesi joto, lakini pia kile kiwango kiujumla kinachopunguzwa katika anga hewa kiendane na malengo ambayo yamewekwa kimkataba huo. Kwa hiyo sio tu biashara lakini ilenge kupunguza utoaji wa gesi joto.
Sasa kwa upande wa Afrika, wataathirika vipi na kutopatikana kwa mwafaka huu?
Linaathiri kwa namna nyingi, kwa sababu moja, kuna fedha ambazo zilikuwa zinategemewa kutokana na biashara hii ili siweze kwenda kufadhili miradi ya uhimili wa mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo kuchelewa kwa kukubaliana haya mambo kunachelewa pia kupeleka fedha hizo za uhimili wa mabadiliko ya tabia nchi. Lakini pia kutopungua kwa gesi joto zinazotoka kunaendeleza athari nyingi za mabadiliko ya tabia nchi, na tunajua Afrika kiuchumi na kijiografia inaathirika zaidi na athari hizo. Lakini pia kama hakutakuwa na usimamizi mzuri wa biashara hii, nchi za Kiafrika ambazo zitahitaji kushiriki katika biashara hiyo, ina maana hakutakuwa na mfumo mzuri wa kuweza wao kufaidika aidha kwa fedha au kwa namna gani zile jitihada zao za kupunguza utoaji wa gesi joto unaweza kufidiwa na hizi nchi zinazoendelea.
Na je, kutoboka kwa sufuria ndio mwisho wa kusonga ugali? Yani ajenda hii sasa ndio itafunga pazia?
Majadiliano haya yataendelea tena katika kipindi cha katikati ya mwezi wa sita mwakani 2020, na pendekezo kutoka katika huu mkutano wa mwezi wa sita mwaka 2020 yatapelekwa kwenye mkutano wa kimataifa wa mabadiliko ya tabia nchi wa 26 ambao unategemewa kufanyika mwezi wa 11 2020 Glasgow, Uskochi.